คุณกำลังรับฟังอินดี้อินเดียรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของอินเดียในแบบอินดี้ผ่านมุมมองของอดีตนักเรียนไทยในอินเดียสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอินดี้อินเดียนะครับแล้วก็พบกับไนท์เช่นเคยสำหรับสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันเป็น EP ที่24ของอินดี้อินเดีย 2.0 นะครับหรืออินดี้ดิเลจีนนั่นเองนะก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยถึงการเดินทางในเชนไนเป็นช่วงแรกๆที่ไนท์ไปถึงเนาะว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาตามสไตล์นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวชีวิตของผมนะว่าเพื่อก่อนที่เราจะมาคุยกันในเรื่องที่มันน่าสนใจคือสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงหยุดยาวเนาะผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นคือนายเองเนี่ยครับก็ได้ไปเหมือนกันก็คือไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆนะฮะก็ไปที่หัวหินบอกเลยว่ารถเยอะมากแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแต่โชคดีอย่างนึงคือพวกผมออกกันแต่เช้าก็มันเป็นเหมือนกับว่าทริปที่รวมแบบเพื่อนมหาลัยครั้งแรกเลยนะที่แบบครบจริงๆอ่ะแบบครบแก๊งกูแก๊งผมมันจะมีประมาณ12คนอะไรเงี้ยก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบรวมกันได้อะไรเงี้ยก็ไปนะครับนัดคือด้วยความที่คนเยอะก็เลยแบบเหมารถตู้กันไปนะครับไปเที่ยวหัวหินแล้วก็นัดกันแต่เช้าแหละก็ไปออกกันก็โชคดีที่เรียกว่าอะไรอ่ะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางก่อนนะก็คือตอนแรกพวกผมวางแผนกันว่าจะไปเส้นสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรเงี้ยพระราม2ใช่ไหมเพราะว่าคิดกันไว้ว่าจะแบบไปหาซื้อพวกอาหารทะเลที่สมุทรสาครนะครับมหาชัยอะไรเงี้ยแต่เพื่อนอีกคนนึงก็บอกเฮ้ยมึงรถจะติดนะเว้ยอะไรเงี้ยไปอีกทางไหมก็เลยวิ่งสุดท้ายก็เลยตัดสินใจกันว่าไปเส้นนครปฐมราชบุรีดีกว่าแล้วก็ค่อยวกเข้าอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่ารถไม่ติดแล้วครับคุณผู้ฟังคือเร็วมากพวกผมไปถึงออกจากกรุงเทพประมาณ7โมงมั้งไปถึงหัวหินประมาณ11โมงอ่ะก็ถึงละก็ถือว่าไวมากเลยนะครับคือแทบจะแบบรถไม่ติดเลยในขณะที่มันก็มีคนจำนวนมากนะครับไปหัวหินในวันนั้นเหมือนกันในวันเสาร์เพราะว่าพวกผมคือทุกคนก็จะออกวันเสาร์วันเป็นส่วนใหญ่ไม่ก็ออกแต่วันศุกร์ใช่ไหมก็จะไปติดกับพระราม2 4ชั่วโมงบางคนโอ้โหฟังแล้วคือตอนนี้พวกผมอัพรูปกินข้าวที่หัวหินคือทุกคนแชทมาด่าคอมเมนต์ด่าว่าโอ้กูจะติดอยู่ในพระราม2มึงทำไมถึงได้กินแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือเราแยกกันไปมี2ชุดก็คือชุดหนึ่งที่ไปกับรถตู้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะก็ประมาณ10คนอีกชุดหนึ่งก็คือขับรถไปอีกที่ขับรถไปเส้นพระราม2ปรากฏว่าไม่สามารถมากินข้าวเที่ยงด้วยกันได้นะครับก็ตามไปที่บ้านเลยอะไรประมาณนี้คือมันเป็นความบันเทิงจริงๆครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะบอกอย่างนึงว่าไอ้คำว่ากาดอย่าตกเนี่ยสัปดาห์หยุดยาวที่ผ่านมาผมอยากใช้คําว่ากาดมึงตกแล้วคือกาดตกจริงจังนะครับคือผมงงๆตั้งแต่ตอนคือผมด้วยความที่อยู่ชลบุรีใช่มั้ยก็ต้องมานอนบ้านเพื่อนหรือบ้านรุ่นพี่ก่อนนะครับก็งงอ้าวรถไฟฟ้าไม่ต้องสแกนไอเดียวหรอไทยชนะหรอไม่ต้องเขียนอะไรแล้วหรออะไรเงี้ยเค้าก็ไม่ได้บอกอะไรผมนะครับคือเป็นการเข้ากรุงเทพในรอบ3หรือ4เดือนอ่ะคือผมเข้าครั้งล่าสุดคือต้นเดือนมีนาแล้วนี่คือเข้าอีกทีก็คือปลายเดือนกรกฎาคมก็นับเอานะครับว่านานขนาดไหนผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำไงแล้วผมก็ไปเที่ยวห้างเพื่อไปซื้อของนะครับของห้างหนึ่งก็ไม่ได้ให้สแกนไทยชนะแล้วก็ไม่ได้ให้เขียนอะไรก็ใส่หน้ากากแล้วก็มันอาจจะมีแบบกล้องที่แบบจำหน้าแล้วอ่ะมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยโอเค ก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันงงๆแล้วแบบคนก็เริ่มใช้ชีวิตปกติไม่ได้ใช้หน้ากากกันเท่าไหร่นะครับตอนไปหอยหินนี่คือแบบโอ้โหนี่คือกาดตกจริงจังนะครับทุกคนเหมือนแบบปลดปล่อยอ่ะคือไม่ใส่หน้ากากนู่นนี่นั่นนะครับเต็มที่กันเลยนะครับแต่ผมยังใส่เนาะแล้วก็ด้วยความที่ก็คือผมก็ไม่อยากใช้ชนะผมก็อยากจะเซ็นเขียนมากกว่าอะไรเงี้ยตามร้านก็แบบไม่อะไรกันแล้วนะคือปล่อยฟรีแล้วผมเข้าใจว่าฟรีมากๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับแล้วก็นะเราก็มารอดูอีกสัก15วันหลังจากนี้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเจอปั๊บก็กู๊ดบายนะครับอยู่บ้านกันต่อยาวๆนะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมต้องพูดงี้คือถึงแม้ว่ามันจะผ่อนคลายแล้วก็ควรจะใช้ชีวิตวิถีใหม่กันนะผมเข้าใจงั้นก็คือใส่หน้ากากใส่เจลล้างมือใช้ล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยคือกันตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปเสี่ยงโดนอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็หลายคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวใช่ไหมคือก็อะไรนะมันมีใน Facebook ที่เขียนว่าวันนี้สเตตัสใน Facebook 99% คือไปทะเลส่วนกู 0.01% คืออยู่บ้านเลยประมาณนี้คือทุกคนก็คือแห่ไปทะเลกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนเยอะจริงๆผมยอมคือแบบตอนไปกินข้าวที่เขาตะเกียบอะคือแบบโอ้โหนี่คือถ้าเอารถมานี่คือตายนะครับคือมันไม่มีที่จอดจริงจังแล้วก็แบบยากอ่ะคือแบบทุกคาเฟ่คือแตกใช่ประเด็นเลยคือผมไปนั่งรออยู่คาเฟ่นึงโอ้โหกว่ารถจะมาถึงเพราะว่ารถติดเนี่ยนานมากสุดท้ายคือไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไปคือได้ไปเที่ยวน้อยมากครับเหมือนเป็นที่นอนคือเราใช้ชื่อทีมว่าชิปทริปเปลี่ยนที่นอนนะครับก็คือเราก็เหมาบ้านเป็นแบบมีสระน้ำมีอะไรเงี้ยเออก็อยู่กันอะไรเงี้ยไปเที่ยวน้อยมากบางคนไม่ไปไหนเลยครับเพื่อนผมคือผมยังออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปตลาดไปอุทยานใช่ไหมไปคาเฟ่นะครับตอนเช้าขับรถออกไปหาอะไรกินกับพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นเช้าพวกตื่นสายก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นเมาๆกองๆอะไรกันเนี้ยถ้าใครอยากรู้เมาๆกองๆไงก็ไปฟังเด็กสร้างชาติได้นะครับเขาอัดตอนอยู่ในวงบอกเลยนะครับแต่ว่าความพีคของผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาย้ายหอด้วยครับคือผมไปเที่ยวอ่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์อะไรเงี้ยแล้วกระบวนการย้ายหอเนี่ยมันเริ่มวันจันทร์มันก็จะมีความวุ่นวายครับคือเพื่อนผมยังไม่ได้เอกสารที่จะเข้าไปแพ็คของแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คือพีคกว่านั้นคือนางส่งคือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่คณะเจ้าหน้าที่ที่ดูคณะผมอ่ะเขาเหมือนกับว่าตาอักเสบอะไรเงี้ยไปรักษาตาก็เลยแบบไอ้นี่ไม่ได้พิมพ์มากไม่ได้อะไรเงี้ยหรือดูนี่มันก็ใช้เขาจะใช้คนจีนเลยถ้าคุณเห็นก็คือเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดจะไปหรือจะพูดอะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็ส่งมานะครับผมก็ expect ว่าภาษาอังกฤษกดปั๊บภาษาจีนล้วนคือแบบผมก็เลยพิมพ์กลับไปว่าฉันเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนเลเวล1เองช่วยเขียนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรคือคณะผมดีนะต้องใช้คำนี้มีการจ้างบริษัทมาช่วยขนของนะครับนี่เป็นความประเสริฐของคณะผมนะครับซึ่งดีมากแต่ว่าความงงของเราก็คืออ้าวกูก็แพ็คของไม่ได้คือเขาอะเขาคิดว่าผมมาอยู่ที่จีนอะไรมาไหมเขาบอกว่าแพ็คของรอไว้เลยนะพอบริษัทเข้าไปก็จะไปยกให้อะไรเงี้ยนู่นนี่ผมก็เลยบอกอ้าวกูอยู่ไทยนะไม่ได้อยู่จีนอะไรเงี้ยอ๋อมันก็เอาอ้าวเหรอแล้วยังไม่ได้เอกสารเหรอองั้นให้เพื่อนไปรอวันจันทร์นะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาหาอะไรอย่างงี้สุดท้ายคือเขาช่วยแพ็คดีมากคือดีมากเลยแต่ว่าแค่แบบคอมมิวนิเคชันคือเหี้ยมมากเลยคือไม่ค่อยรู้เรื่องกันเลยคืองงแล้วผมก็แบบวุ่นวายแล้ววันจันทร์ก็ต้องเดินทางกลับก็ต้องคอยเปิดเน็ตคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นให้มันจัดการเอกสารแล้วก็เอาของอะไรเงี้ยซึ่งก็โชคดีของผมที่แบบมีเพื่อนคนนี้นะก็คือมันก็จัดการผมก็บอกเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงบอกไม่ต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยอย่าทรีตบอกคือมันใช้บอกว่าความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเฟรนด์ชิพเนี่ยมิตรภาพเนี่ยอย่าทรีตด้วยแบบนี้อะไรเงี้ยคืออันนี้อาจจะเป็นแนวคิดแบบแอฟริกันที่เราไม่เก็ตนะ แต่ผมก็คือแบบเลี้ยงข้าวกินเบียร์กันธรรมดาไม่ได้อะไรก็แบบแค่มาช่วยคือผมก็พูดไปวันนี้แค่แบบกินเหล้ากินกินเบียร์นั่งกินข้าวแล้วก็เฉยไม่ได้แบบจะให้เงินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนั้นผมก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรคือก็ว่าก็ชิวๆอ่ะก็ถือว่าเสร็จด้วยดีมันคือมันหายไปนานมากจนผมว่าเอาสรุปเสร็จไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็แบบเสร็จนะครับก็แชทไปก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งความหาลือหันสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วเนี่ยก็ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องหอพักด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องเผชิญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับวีคเอนด์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็กลับสู่ชีวิตการทำงานกันปกติเนาะเข้าใจว่าหลายคนเริ่มเข้าสู่วังวนแล้วการทำงานแบบปกติแล้วนะครับคือแบบเพื่อนอินโดก็มักจะถามผมว่าเฮ้ยคือแบบเนี่ยฉันเห็นไฟจากไทยไปจีนเยอะมากเลยเธอนี่น่าจะได้มีโอกาสกลับก่อนนะกูผมก็บอกว่าทุกไฟมันมาทานสิทธิ์คือมันก็มีเครื่องบินจากอินโดแกนั่นแหละมาทานสิทธิ์ชั้นแล้วก็บินไปที่จีนแล้วปรากฏว่าก็มีผู้ติดเชื้อแล้วก็โดนแบนไปนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ผมก็พูดไปอะไรเงี้ยฮะจบไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายของการไปเชียงใหม่และของการเที่ยวเชียงใหม่นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดไปถึงว่าเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดเนาะมันคือต่างเมืองแหละมันอยู่ในรัฐมินเหมือนกันแต่ว่ามันต่างเมืองนะครับมันจะออกไปทางติดไปทางคานาตากานะครับที่แถวน่าจะเวลลอไปทางนั้นน่ะคือมันจะติดเขานะครับคือบ้านเพื่อนก็แบบชนบทแบบชนบทจริงๆนะคือไปแล้วแบบโอ้โหแต่ดีที่แบบห้องคือผมไปแล้วได้บรรยากาศแบบโอ้โหนี่มันแบบบ้านพ่อที่แบบอยู่ปทายอะไรเงี้ยมันจะแบบมีความเป็นอาบน้ำแบบขันนะคือไม่ยังไม่ถึงกับขั้นโอเพนแอร์แต่ว่ามุงสังกะสีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาบน้ำขันอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อนก็ถามว่าอยู่ได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมบอกโอ้โหสบายเนี่ยบ้านพ่อฉันหนักกว่าดิ สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ตีดับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบยังถือว่าโอเคในหลายๆก็คือดีเลยอะคือแบบใช้คำว่าดีกว่าต่างจังหวัดบ้านเราในสมัยก่อนนะอันนี้ก็คืออัปเกรดบ้านเพื่อนก็คืออัปเกรดก็นอนกันได้ชิวๆก็คือผมก็นอนข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วคือบ้านก็เป็นแบบเขาจะแบ่งโซนอะไรกันก็คือไปก็เจอพ่อเขาอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมพูดไปว่าพอไปต่างจังหวัดปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันมีความเป็น traditional มันมีความเป็นดั้งเดิมสูงมากเช่นการแต่งกายคนทมิฬเนี่ยหรือคนทางใต้ส่วนใหญ่เขาจะนุ่งผ้าโทตีนะครับที่มันจะเป็นเหมือนจงกระเบนเนาะแต่มันจะเป็นแบบสโลงเขาจะนุ่งกันแบบสโลงอะไรเงี้ยก็สวยคือเดินกันให้วอกนะครับเต็มหมู่บ้านไปหมดนะครับคือชุมชนเขาจะแบบเป็นมีความเป็นคอมมูนิตี้สูงมีความเป็นชุมชนสูงมากนะครับเขาก็จะไปมาหาสู่อะไรกันเหมือนที่ผมเล่ากันไปรอบที่แล้วคือผมต้องตะเวนไปตามบ้านนู้นบ้านนี้ซึ่งเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะมาเหมือนแบบแนะนำนะเนี่ยเพื่อนหนูนะมาจากไทยอะไรอย่างนี้โชว์ตัวนะครับเป็นช่วงโชว์ตัวเขาเดินไปรอบหมู่บ้านไปเล่นกับหลานคนนั้นหลานคนนี้อะไรเงี้ยคือไปหมดไปว่าอันนี้บ้านสามีพี่สาวนะนู่นนี่นั่นทัวร์นะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสฝึกทำกับข้าวนะที่บ้านมันด้วยเพราะว่าไปอยู่นั่นประมาณ4วันเต็มๆคือแบบอยู่นานมากไม่คือเหมือนกับว่าพี่สาวของเพื่อนอ่ะเขามีคดีความนะครับที่นั่นมันต้องไปขึ้นศาลก็เลยต้องแบบลางานมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยติดสอยเขาก็เลยให้ติดผมติดสอยเขาตามมาด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเขามีเคสรถชนอะไรกันแล้วก็แบบสู้คดีกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องมาขึ้นศาลที่นี่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โอคือเวลาเกิดคดีที่ไหนก็ต้องขึ้นที่ไหนมันจะขึ้นกับทิบิวคอร์ตก่อนก็คือเป็นศาลท้องถิ่นนะครับแล้วถ้าแบบไม่ยอมไม่อะไรกันก็จะขึ้นไปนู่นเลยไฮคอร์ดแล้วก็ต่อด้วยสุพรีมคอร์ดมันก็จะไล่ลำดับศาลกันไปแบบนี้เนาะในอินเดียนะครับก็มานะครับผมก็ได้แบบได้กินโดซ่าทำมือครั้งแรกโอ้โหสนุกมากผมก็ได้ทำด้วยมันชิบหายเพราะมันจะเป็นแบบกระทะแล้วก็แบบข้างล่างก็เป็นฟืนเลยนะก็เป็นฟืนแล้วเราก็แบบใช้ขันอ่ะ ขันเงินอ่ะเคยเห็นแบบขันเล็กๆที่เอาไว้แบบรดน้ำพระป่ะเออที่นั่นเขาก็แบบมาตักใช่ไหมเทลงไปในแผ่นกระทะมันจะเป็นแบบแผ่นนะเป็นแผ่นแล้วก็เอาตูดอ่ะวนๆๆๆให้มันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะมีไม้พายมาแซะอีกทีหนึ่งเพื่อถึงระดับหนึ่งเขาก็จะแบบทาน้ำมันโรยน้ำมันอะไรเงี้ยก็ได้เห็นกระบวนการทำแบบทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องอันนี้แบบจักนี่จักนี่ของทางทมิฬเนี่ยครับมันจะเป็นจักนี่มะพร้าวถ้าใครเคยกินก็จะทราบนะครับโดซ่าเนี่ยมันจะมีจักนี่ที่เป็นแบบขาวๆข้นๆเนี่ยมันจะเป็นจักนี่มะพร้าวซึ่งที่ผมไปกินเนี่ยที่บ้านเพื่อนมันจะต่างจากกินที่ร้านมากคือมันจะข้นแบบคือรู้เลยว่าแบบเขาใส่มะพร้าวไปเยอะมากแล้วมันคือเด็ดแบบโอ้โหนึกแล้วอยากกินเลยนะครับมันปากอ่ะแบบมันคือแบบพูดไม่ถูกคือถ้าใครยังไม่เคยลองอาหารอินเดียแล้วก็แบบไม่ถูกกับเครื่องเทศมากผมว่าแนะนำให้กินโดซ่าโดซ่าจะเป็นอาหารที่อาหารทางใต้คืออาหารใต้เนี่ยของอินเดียเนี่ยเครื่องเทศจะไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับจะมีความคล้ายกับอาหารไทยสูงมากๆเนาะแล้วก็อร่อยนะผมชอบอาหารทางใต้มากไม่ว่าจะเป็นโดซ่านะครับแกงต่างๆนะที่แบบจะมีความใส่มะขามแล้วก็มะขามเปียกนะครับแล้วก็จะมีผัดผักแบบดีๆอ่ะลองไปลองอ่ะผมแนะนำไม่ได้อ่ะคือเวลากินเนี่ยก็ต้องไปดูนะว่ามันเป็นอาหารประเภทไหนอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ในไทยตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารทางเหนือเป็นหลักคือมันจะเป็นแบบชิคเก้นมาซาล่าชิคเก้นติกก้านะครับเคบับนะครับแล้วก็ชิคเก้นชาวามาคีมาอะไรเงี้ยชิคเก้นคีมาแรมคีมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นอาหารทางเหนือที่มันจะเป็นแบบใส่เครื่องเทศหนักๆใส่มาซาล่าแล้วก็จะมีความออกไปทางมีกลิ่นอายของอาหารมุสลิมด้วยเพราะว่าทางเหนือมันจะได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์มุกเกาแบบเราจะเป็นแบบชิคเก้นมุกเกาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับแต่ละพื้นที่อาหารก็จะแตกต่างกันถ้ากินปลาเนี่ยต้องเป็นอาหารแบบโอดิยาหรือเป็นอาหารแบบเบงกอลอะไรเงี้ยจะอร่อยแบบอาหารทะเลทางนั้นอร่อยมากนะครับส่วนทางใต้แปลกมากไม่ค่อยกินอาหารทะเลกันเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าเขากินอาหารทะเลแล้วเขาจะอ้วกอะไรประมาณนี้อันนี้คือถามเพื่อนนะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่คือผมไปก็ไปช่วยเพื่อนเลี้ยงหลานด้วยนะก็แบบคือเด็กรุ่นใหม่คือกินทุกอย่างนะครับคือลองอร่อยหมดผมก็จะแบบไปนั่งคือแบบตอนนั้นไปตอนที่ไปทะเลเนี่ยก็จะแบบไปนั่งกินกุ้งทอดกุ้งเผาแล้วก็ปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยซึ่งนั่งกินกับหลานมัน2คนคือแบบส่วนมันนั่งดูเพราะมันไม่กินนะครับมันบอกว่ามันกินแล้วจะอ้วกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่กินดีกว่าอะไรเงี้ยครับคือพาร์ทที่ไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนเนี่ยเขาก็พาไปแบบภูเขาเนาะไปล่องเรือนู่นเนี่ยคือมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีที่จะพาไปอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเขามาธุระอะไรเงี้ยเขาก็ขับวอร์ไซแว้นนู่นนี่นั่นไปก็เสียวดีเหมือนกันมันขึ้นเขาแบบหักศอกคือแบบโอ้ยผมจำชื่อภูเขาไม่ได้ถนัดแล้วนะก็เลยแบบไม่สามารถบอกได้ว่าเขานั้นชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็อยู่นั่น4วันเลยก็ได้แบบใช้ชีวิตแบบชนบทได้เห็นแบบบ้านเก่าๆโบราณที่แบบเราไปเจอในพิพิธภัณฑ์แล้วหาไม่ได้ที่เชียงใหม่ก็มาเจอที่บ้านของเพื่อนเนาะก็แบบโอ้โหสวยดีอ่ะมันจะเป็นแบบผมว่าผมจะเอาเนี่ยเป็นหน้าปกแล้วกันนะครับทรงบ้านของที่นี่อะไรเงี้ยมันสวยแบบสวยจริงๆนะแบบเป็นความชนบทอยู่แล้วก็แบบศิลปะมันยังคงไว้อะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีพอหลังจากนั้นกลับจากเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยก็เราก็ไปผมเนี่ยอารมณ์แบบมีไอ้นี่ส่วนตัวคือเป้าหมายส่วนตัวคืออยากมาตามหาปืนใหญ่อยุธยาที่มาอยู่ที่นี่หลายคนไม่ทราบนะครับว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีปืนใหญ่พญาตานีตั้งอยู่นะครับคือเข้าใจว่ามันมีการขนมาหรืออะไรเงี้ยตอนที่อังกฤษนี่แหละในยุคที่อังกฤษปกครองนะครับก็ปืนใหญ่นี้ก็มาถึงที่นี่ได้อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมานะครับยังไม่สามารถทราบได้ซึ่งเป็นปืนใหญ่พญาตานีจริงๆนะคุณผู้ฟังสวยมากนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันอยู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่นะ แต่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ป้อมนะครับคือฟอร์ดมิวเซียมนะครับคือถ้าใครจะไปหาเนี่ยให้ไปที่ฟอร์ดมิวเซียมมันจะตั้งอยู่หน้าฟอร์ดมิวเซียมเลยคือแบบเพื่อนก็แบบต้องขับมอเตอร์ไซค์พาผมแบบตอนแรกคือไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชนไนใช่ไหมก็เดินหาปืนใหญ่ไปก็เจอปืนใหญ่นะแต่มันไม่ใช่ปืนใหญ่พญาตานีอ่ะแบบผมก็แบบเอ๊ะทรงมันไม่ใช่ก็เลยเดินเข้าไปถามคนดูแลพิพิธภัณฑ์ก็เลยแบบให้ดูรูปเหมือนมันมีคนไทยเนี่ยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ไปลงในพันทิปผมก็เลยเอาให้เขาดูเขาบอกอ๋อปืนใหญ่นี้ไม่ได้อยู่ที่นี่น่าจะไปอยู่ที่ฟอร์ดมิวเซียมนะอะไรเงี้ยพอดีนะครับว่าผมเนี่ยต้องไปเที่ยวมารีนาบีชที่มันจะอยู่แถวแถวนั้นพอดีนะครับก็เลยแวะก็เลยไปดูกันอะไรเงี้ยก็แบบตามไปโอ้โหโคตรบันเทิงนะครับตามล่าหาปืนใหญ่แล้วก็จะเจอแบบความรู้สึกแบบเฮ้ยสวยจังวะแบบเป็นปืนใหญ่พญาตานีที่สมบูรณ์มากๆนะคือถ้าเราเห็นมันก็จะอยู่แถวกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยใช่ไหมในตรงข้ามวัดข้างๆวัดพระแก้วอ่ะแต่นี้มันแบบทรงมันจะต่างกันออกไปมันจะเป็นลำยาวมากนะครับคุณผู้ฟังต้องไปดูเอานะครับถ้าใครไปเชนไนแนะนำให้ไปฟอร์ดมิวเซียมนะครับมันจะตั้งอยู่ที่นั่นคุณจะแบบมีโอ้โหภูมิใจว่าแบบเออเจอของไทยอะไรประมาณนี้แค่อยากไปดูนั้นอะแล้วเพื่อนก็ถามเอาขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์นี่ไหมบอกไม่อะฉันอยากจะดูแค่นี้ ผมก็พูดแบบจริงจังมากครับว่าแบบเออกูอยากมาดูแค่นี้คือไม่ได้อะไรเลยแบบเพื่อนก็แบบอะไรวะอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็เลยขับรถไปเที่ยวต่อฮะไปเที่ยวมารีนาบีชแล้วปรากฏว่าถ้าจะจอดไม่เป็นที่หรือลืมใส่หมวกกันน็อกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยโดนตำรวจจับนะครับก็คุยกันอยู่พักใหญ่นะผมก็เลยมันเพื่อนก็คงแบบใช้ความเป็นผมนะด้วยความเป็นต่างชาติบอกเนี่ยแบบภาพแขกบ้านแขกเมืองมาแกจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันใส่หมวกกันน็อกนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็คุยกันอยู่พักนึงเขาก็ยอมปล่อยเออตำรวจก็ใจดีครับก็ปล่อยนะครับก็สุดท้ายเลยไม่ได้ไปเที่ยวมารีนาบีชนะครับเพราะว่าเจออันนี้เข้าไปเจอตำรวจไปก่อนก็เลยเออต้องขับไปเลยบอกว่าไม่ได้จอดนะเนี่ยแค่ชะลออย่าจะขับไปแล้วอะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นนะครับก็สรุปก็คือไม่ได้เที่ยวมารีนาบีชแต่ว่าเพื่อนนะพาไปเที่ยวอีกที่นึงที่ชื่อว่าแอนนาบีชไหมไม่แน่ใจมันจะอยู่แถวบ้านมันอ่ะจะเป็นชายหาดที่คนน้อยมากแบบไม่มีคนเลยคือแบบทะเลเป็นของเรานะใครไปเที่ยวเชนไนผมก็แนะนำว่าเอออย่ามารีนาบีชมันเป็นเหมือนแบบเป็นบีชที่ทุกคนอ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียนะครับหรือคนที่ไหนก็ตามเนี่ยมาเที่ยวที่เนี่ยก็จะแวะลงที่นั่นนะครับหมดเลยเอองงเหมือนกันคือทำไมต้องไปลงชายหาดนั้นชายหาดเดียวก็ไม่รู้นะมันมีแบบชายหาดเยอะแยะมากๆเลยเออมันชื่อมารีนาบีชนั่นแหละเออคือแบบไปลงที่ชายหาดนั้นกันหมดเลยนะครับทั้งที่มันมีแบบชายหาดเยอะมากเลยเช่นเอ็ดเวิร์ดอีเรียสบีชอะไรเงี้ยก็สวยเหมือนกันแล้วมันก็มีแบบทิรุวันมียานะครับหรือมีหลายบีชที่มันน่าสนใจนะที่แบบเออไม่ต้องไปแห่ไปมารีนาบีชหรอกเพราะว่ามารีนาบีชมันคนเยอะนะมันมีแบบทะเลแบบเยอะหลายๆที่เลยครับที่เราสามารถไปได้โดยที่แบบไม่ต้องไปอะไรมากในประมาณนี้นะเพราะว่าทะเลสวยมันทะเลเชนไนมันจะแบบมันมีความเป็นเขาเรียกว่าอ่าวท่าเรืออุตสาหกรรมมันก็เลยแบบวิวมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะเป็นวิวแบบเหมือนเราไปถ่ายรูปแถวอ่าวอุดมแถวท่าเรือแหลมฉบังอะไรประมาณเนี้ยมันจะประมาณนะแบบทะเลแบบนั้นอ่ะมันก็จะมีความดำๆนิดนึงแล้วก็คลื่นค่อนข้างสูงนะเขาไม่ให้เข้าลงไปเล่นน้ำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคลื่นสูงทะเลฝั่งเนี้ยมันค่อนข้างคลื่นสูงอะไรอย่างงี้หลังจากเสร็จจากตรงเนี้ยก็ 2-3 วันสุดท้ายนะครับผมก็ไปมหาบาริปุรัมนะซึ่งมีความสำคัญมากมันเป็นเมืองเก่าของเป็นเมืองโบราณของที่นี่นะครับเป็นยูเนสโกด้วยนะครับมหาบาริปุรัมเนี่ยสร้างเป็นการแกะหินริมทะเลเป็นรูปนู้นรูปนี้เพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแล้วก็เป็นอาณาจักรของกษัตริย์ในยุคนั้นคือมันถูก แต่ก่อนนี้มันมีส่วนนึงอยู่ในทะเลด้วยแต่ปรากฏก็โดนสึนามิพัดถล่มไปก็หายไปนะครับสวยนะผมบอกเลยว่าสวยมากมันแกะสลักหินเป็นรูปช้างเป็นรูปแบบการเดินทางนู่นนี่นั่นแต่เหมือนกับว่ามหาบาริบุรัมเนี่ยสร้างไม่เสร็จเพราะเจอแบบพายุเจอสึนามิซะก่อนอะไรเงี้ยก็เลยสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แบบแต่ก็ยังคงความสวยงามเอาไว้อยู่นะครับต้องพูดคำนี้ก็คือไปเชนไนไม่ไปมหาบาริบุรัมก็เหมือนไปไม่ถึงอ่ะพูดคำนี้แล้วกันนะครับหลักๆมันก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับซึ่งเรานั่งรถบัสกันไปเนาะแล้วก็มันมีรถบัสเต็มไปหมดเลยที่ผ่านมหาบาริบุรัมนะแต่ว่าต้องเลือกดูนิดนึงว่าอันไหนเข้าอันไหนไม่เข้านะถ้าอันไหนไม่เข้าอาจจะต้องลงตรงทางเข้าแล้วก็ต่อรถเข้าไปอีกทีนึงนะครับซึ่งก็จะมีรถเมล์หลายสายมากแล้วซึ่งทริปต่อไปที่ผมจะมาเล่าเนี่ยก็เราจะไปแถวนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นรถผ่านไปเฉยๆนะคือผ่านไปปันดิเชลลี่นะซึ่งมันจะต่างกันนะครับเพราะว่ารถมันวิ่งไปทางนี้แหละแต่มันก็คือลงไปทางใต้อะไรเงี้ยแต่ว่าทริปเนี้ยของผมเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเพราะผมอยากไปมาดูไรด้วยนะครับก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันติดหลายๆเรื่องนะก็อย่างที่เล่าไปนะครับไปบ้านคนอื่นก็ต้องตามใจเขาด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็แบบเพื่อนเอาจริงเพื่อนผมก็ด้วยความเป็นห่วงนะมันก็ไม่อยากให้เที่ยวคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยด้วยความแบบเป็นห่วงด้วยแหละแต่ว่าทริปหน้าเนี่ยผมจะมาเชนไนอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นรอบที่2นะครับซึ่งรอบนี้คือปล่อยละปล่อยเต็มที่นะครับผมก็ไปนู่นไปนี่อะไรก็ทิ้งของไว้บ้านมันอะไรเงี้ยเออนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขากลับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็นั่งยาวถึงเลยนะก็ถึงเดลีก็เพียมากแล้วเราคือตอนนั้นมันเป็นปิดเทอมหน้าหนาวผมยังไม่ได้เล่าเรื่องท้องเสียนี่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคาบเกี่ยวกันนะครับแล้วก็มันจะแบบไปทริปต่อไปที่เราจะไปเที่ยวอุไรปุระไปเที่ยวป้อมที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกอะไรเงี้ยนะสำหรับสัปดาห์นี้อินดี้อินเดียก็ประมาณนี้ครับก็เราก็จบทริปเชนไนก็แบ่งปันสถานที่ท่องเที่ยวไปเยอะพอสมควรแล้วก็เล่าว่าไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตาม Infinity Podcast ของเราด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะบอกข่าวนี้เลยแต่ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าอีกประมาณ6ตอน Indie India ก็จะจากทุกคนไปแล้วนะครับเราจะปิดจบ Indie India แบบถาวรไม่เชิงว่าถาวรแล้วกันแค่ปิดจบตอนนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยคือยังไม่ทราบว่าจะกลับมาได้อีกเมื่อไหร่นะครับก็คือหลังจากที่คุยกับพี่ๆหลายๆคนใน Infinity Podcast ปรึกษาแล้วอะไรเงี้ยก็พี่ก็บอกว่าแบบให้อิสระไหนเลยว่าจะแบบยังไงก็คือผมก็พูดว่าถ้าครบ130ตอนอะไรเงี้ยก็อาจจะขอหยุดเลยประมาณนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่นายเปิดเทอมพอดีด้วยประมาณวันที่13กันยาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเริ่มวุ่นวายแล้วเราก็มีงานอย่างอื่นที่ทำด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคงจะต้องหยุดซีรีส์นี้นะครับอันนี้ก็บอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนเนาะเผื่อแบบอยู่ดีเอ้าทำไมหายไปเลยก็บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับก็จะเหลืออีกประมาณ6ตอนซึ่ง6ตอนนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ติดตามแล้วฟังกันได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้อินดี้อินเดียก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ